Rīgā iespējams ir vajadzīgas ārkārtas vēlēšanas. Tā uzskata Rīgas mērs Oļegs Burovs no partijas Gods kalpot Rīgai. Šī partija nolēmusi Rīgas domē vairs nesadarboties ar citu deputātu apvienību. Līdz ar to partija vairs nevar būt pārliecināta par lielāko daļu balsu Rīgas domē. Burovs tomēr cer, ka situācija Rīgas domē kļūs stabilāka un jaunas vēlēšanas nebūs jārīko. Ogrē šorīt mājās un dzīvokļos nebija ūdens, bija plīsis ūdensvads. Strādniekiem ūdensvadu izdevās samērā ātri salabot. Vienīgi Mucenieku ielas rajonā Ogrē ūdens nebija ilgāku laiku, taču arī tur ūdens piegādi pēcpusdienā izdevās atjaunot. Konkursā uz Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktora amatu pieteikušies 13 cilvēku. Konkurss notiks trijās kārtās. Pirmajā kārtā vērtēs amata tīkotāju iesniegtos dokumentus. Arī to, vai kandidāti atbilst konkursa prasībām. Iepriekš investīciju un attīstības aģentūru vadīja Andris Ozols, viņš bija aģentūras vadītājs 15 gadus. Parīt 18. novembrī Latvijā plaši svinēs valsts svētkus. Latvijai apritēs 101 gads. Valsts svētkiem par godu Rīgā jau notiek gaismas pasākums Staro Rīga. Dažādas sēkas tiek izgaismotas dažādās krāsās. Rīt valsts svētku dēļ slēgs satiksmi Rīgā Daugavas krastmalā starp Vanšu tiltu un Akmens tiltu. Būs arī citi satiksmes ierobežojumi. Šovakar Rīgas Krievu teātrī notiks labdarības balle. Tajā vāks naudu Rīgas sākumskolai Valodiņa. Par savākto naudu plāno nopirkt dažādas spēles un mācību materiālus, kas domāti valodas attīstīšanai. Labdarības ballē uzstāsies daudzi pazīstami mūziķi un mākslinieki, piemēram, operdziedātāja Inese Galante, baleta dejotāja Margarita Demjanoka Skuteļska un citi. Rīgas sākumskolā Valodiņa mācās bērni ar nepietiekamu valodas attīstību. Atzinumu par valodas nepietiekamību sniedz medicīniskā komisija.